Tervetuloa tämänkertaisen rikoksen ja ratkaisun pariin. Täällä Kiia
ja Emilia.
Tämän kauden jaksot sijoittuvat Irlantiin ja kuten aikaisemminkin me käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu.
Tämän päivän jakso kertoo Whelanin perheen murhista. Vuonna 2008 joulupäivän aamuna Sharon Whelan ja hänen kaksi tytärtään saivat surmansa. Aamuyön tunteina postimies Brian Hennessy oli tunkeutunut taloon, mutta mikä ajoi hänet murhaamaan nuoren äidin ja tämän kaksi tytärtä? Christopher eli Christy ja Nancy Whelan tutustuivat toisiinsa tansseissa 60-luvulla Englannissa. He palasivat takaisin Irlantiin, josta molemmat olivat kotoisin ja menivät naimisiin. Pian tämän jälkeen he muuttivat Kilkenniin ja saivat ensimmäisen tyttärensä Jacquelinein. Tytär valitettavasti menehtyi ollessaan vain noin puolen vuoden ikäinen. Pari sai kuitenkin vielä kaksi poikaa, Johnin ja 3 vuotta myöhemmin Paulin. Nancy ja Christy surivat tyttären menetystä ja haaveilivat poikien lisäksi myös tyttärestä, jolloin he alkoivat miettimään adoptiota. Nancy etsi eri järjestöjä ja tietoa itse adoptioprosessista. Noin 4-vuotias Sharon ei ollut virallisesti adoptiossa, mutta hänelle etsittiin joka tapauksessa sijaisperhettä St. Joseph Industrial Schoolissa, eli jonkin tyyppisessä lastenkodissa. Nancy ja Christy olivat käyneet tapaamassa Sharonia noin 6 viikon ajan, kun heille selvisi, että Sharonilla oli myös veli David. He eivät halunneet erottaa sisaruksia toisistaan, joten suunnitelmana oli ottaa molemmat lapset asumaan heidän luokseen. Vanhemmat eivät kertoneet aluksi Johnille ja Paulille mitään uusista sisaruksista ennen kuin päätös oli varma. John kertoi muistavansa sen, kun he menivät hakemaan Sharonia ja Davidia, ja hänelle jäi mieleen, kuinka 2 vaaleahiuksista ja sinisilmäistä lasta kävelivät portaita alas. Noin 1 vuosi myöhemmin Sharonin ja Davidin biologinen Linda-sisko oli myös päätynyt samaan lastenkotiin ja oli vailla perhettä, joten myös hän muutti Whelanin perheen luokse. Perheen koti ei ollut kovin suuri, mutta lapset ja vanhemmat olivat läheisiä keskenään ja adaptoidut lapset olivat täysin osa perhettä. Sharon oli avoin ja rohkea luonteeltaan sekä hän viihtyi koulussa. Hänestä kasvoi todella samanlainen persoona kuin perheen äidistä Nancystä. Myöhemmin hän päätti lähteä hoitoalalle ja haaveili omista lapsista. Sharonin ollessa 30 hänellä olikin 2 tytärtä, 7-vuotias Sarah ja 2-vuotias Nadia. Tyttäret olivat hänelle aina prioriteetti numero 1 ja hän nautti äitiydestä. Sharon asui tyttäriensä kanssa vuokratussa maalaistalossa Kilkennin kreivikunnassa sijaitsevassa Windcapin kylässä lähellä lapsuuden kotiaan. Sarah viihtyi erittäin hyvin myös isovanhempiensa luona ja hän vietti erityisesti aikaa isoisänsä Christin kanssa. Nadialla oli juuri diagnosoitu autismi, joten Sharon ja perhe käsitteli vielä tätä tietoa. Nadia ei ollut oppinut vielä puhumaan, mutta hän oli silti kovatahtoinen luonteeltaan. Molemmat tytöt viettivät lähes joka päivä aikaa isovanhemmillaan, joten he olivat hyvin läheisiä. Vanhemmat myös auttoivat Sharonia laskujen maksussa, koska yksinhuoltajalla oli toisinaan vaikeuksia saada niitä maksetuksi. Kuitenkin Sharonin ja tyttöjen elämä sujui hyvin ja he olivat onnellisia.
24. joulukuuta vuonna 2008 Sarah ja Nadia olivat valmistautuneet joulupukin tuloon ja he menivät innoissaan nukkumaan odottaen kovasti lahjoja. Suunnitelmana oli ollut seuraavana päivänä avata lahjat kotona ja mennä sen jälkeen joulupäivälliselle isovanhempien luokse. Noin 10 illalla jouluaattona, kun Sarah ja Nadia olivat jo syvässä unessa, Sharon soitti isälleen Christylle. Hän kertoi isälleen, että nyt olisi sopiva hetki tuoda tyttöjen lahjat valmiiksi aamua varten. Isä toi tyttöjen lahjat ja lähti sen jälkeen takaisin omaan kotiinsa. Seuraavana aamuna isä yritti soittaa Sharonille 2, mutta puhelimeen ei vastattu. He ajattelevat Nancyn kanssa, että ehkä Sharon on suihkussa ja tytöt leikkivät uusilla leluillaan, eivätkä vielä huolestuneet. Samaan aikaan Windcapin kylän asukkaat ihmettelevät taivaalle nousevaa savua. Savu näytti nousevan Sharon Whelanin ja tämän tyttären talosta. Naapurissa asuva maanviljelijä hälytti heti viranomaiset paikalle huomattuaan savun. Etuovesta ei päässyt mitenkään sisälle, joten rohkeat naapurit yrittivät rikkoa ikkunoita, mutta sekään ei auttanut, koska liekit olivat jo niin korkeat. He kuitenkin taistelivat tiensä sisään ja löysivät alakerran makuuhuoneesta Sharonin ja hänen tyttärensä. Pelastajat riskeerasivat oman henkensä mennessään taloon, koska katto olisi voinut romahtaa hetkellä minä hyvänsä. He onnistuivat raahaamaan kaikki kolme henkilöä ulos palavasta talosta, ensin Sharon, sitten Nadian ja lopulta vielä Sharonin. Valitettavasti Sharon ja tyttäret olivat jo menehtyneet. Nancy ja Christy eivät ehtineet kauaa miettimään, miksi Sharon ei vastannut puhelimeen, kun paikallinen taksikuski pysähtyi vanhempien talon eteen. Kuski kertoi heille, että Sharonin talo oli tulessa. Isä lähti paikalle saman tien ja näki, kuinka kaikki kolme tuotiin ulos talosta. Äiti Nancy jäi kotiin ja soitti pojalleen Johnille ja tämän vaimolle Sandralle. Sandra vastasi puhelimeen ja John kuuli Sandran sanovan Nancylle, että rauhoitu, en saa mitään selvää, mitä yrität sanoa. Lopulta John meni puhelimeen ja hänen äitinsä hoki vain, että he ovat poissa. He ovat poissa. Aluksi uskottiin, että palo oli syttynyt esimerkiksi kynttilästä tai jouluvalojen aiheuttamasta sähköviasta, ja Whelanin perheelle myös kerrottiin, että näin oli todennäköisesti tapahtunut. Viranomaisille kuitenkin selvisi koko ajan enemmän ja enemmän epäilyttäviä yksityiskohtia. Pelastajat olivat huomanneet jo ruumiita ulos tuodessaan, että Sharonin ruumis oli huomattavasti jäykempi kuin kummankaan tyttären. Lisäksi se, että kaikki kolme uhria löytyivät samasta huoneesta, oli hieman epätavallista. Tässä vaiheessa huolestuttavinta oli kuitenkin se, että Sharonin ruumis oli ollut paljaana vyötäröstä alaspäin. Onneksi naapuri oli huomannut savun niin varhaisessa vaiheessa, että ruumiit saatiin ulos palavasta talosta. Tämän ansiosta poliisi sai paljon enemmän konkreettisia todisteita kuin yleensä tuhoisissa tulipaloissa, koska ruumiit olivat poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Seuraavana päivänä, eli 26. joulukuuta, tapausta tutkinut poliisi sai soiton kuolemansyyn tutkijalta, joka kertoi huomanneensa erikoisia merkkejä Sharonin ruumiissa. Hän oli muun muassa huomannut, ettei keuhkoissa ollut yhtään savua, joten kuolemansyyn tutkija oli tullut siihen tulokseen, että Sharon oli kuollut jo ennen tulipalon syttymistä. Lisäksi kaulalla oli jälkiä ja ruumiista löytyi muitakin ruhjeita, muun muassa poskiluusta, polvesta ja sisäreidestä. Nämä jäljet viittasivat siihen, että Sharon oli saanut surmansa väkivaltaisesti eikä savun aiheuttamana, kuten oli aluksi oletettu. Uuden vuoden aattona pidettiin kauniit hautajaiset Sharonille, Saralle ja Nadialle. Paikalla oli paljon paikallisia ja muita läheisiä sekä itse tekijä.
Neljäs tammikuuta saatiin virallinen raportti uhrien kuolinsyistä. Molemmat tyttäret olivat menehtyneet savusta tulleeseen myrkytykseen niin kuin oli oletettukin, mutta Sharonin viralliseksi kuolinsyyksi paljastui kuristaminen. Koska tapausta oltiin aluksi pidetty onnettomuutena, alkoi tarkempi tutkinta ja todisteiden keräys vasta tämän tiedon jälkeen. Erittäin tärkeä todiste löytyykin Sharonin ruumiista. Tekijä oli jättänyt ruumiiseen DNA:taan luulleen sen tuhoutuvan tulipalossa. Tieto siitä, että tulipalon uskottiin olleen tahalleen sytytetty, järkytti koko kyläyhteisöä. Viranomaiset uskoivat alusta alkaen, että tekijä olisi joku pienen, noin 700 hengen kylän asukkaista, koska usein tekijällä ja uhrilla on jonkinlainen yhteys toisiinsa. Täysin ulkopuolista tekijää pidettiin erittäin epätodennäköisenä. Kaikilta tapahtumapaikalta olleilta, niin viranomaisilta kuin naapureiltakin, otettiin sylkinäyte ja sormenjäljet talteen. Samoin testattiin kaikki perheen jäsenet ja kaikki, jotka olivat käyneet Sharonin talolla, muun muassa postin jakaja, kuljetuspalvelun kuljettaja ja loput naapurit. Paikallinen nuori mies Brian Hennessy antoi jo tapahtunutta seuraavana päivänä haastattelun poliisille, koska hän oli ollut läheisessä pubissa ja kaikilta siellä olleilta otettiin lausunto epäilyttävien näköhavaintojen varalta. Lisäksi hän myös työskenteli alueen postin jakajana ja toimitti Sharonille aina postit, jonka takia hän oli yksi niistä henkilöistä, joita pyydettiin antamaan myös DNA-näyte. Viranomaisten kiinnostusta herätti myös se, että hän oli kysellyt ihmisiltä, oliko talon katto romahtanut. 13. tammikuuta Brian meni käymään poliisiasemalla antamaan DNA-näytteen ja kysyi, miksi hänen näytettään tarvittiin. Hänelle kerrottiin, että se oli osa tapauksen tutkintaa, jotta sitä kautta voitaisiin sulkea henkilöitä pois mahdollisten epäiltyjen listalta. Kaikki näytteet tarkastettiin ja Brianin DNA-näyte vastasi Sharonin ruumiista löydettyä DNAta. 15. tammikuuta Brian pidätettiin ja hänet vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Vaikka DNA-näyte oli erittäin vahva todiste, ei Brian silti aikonut tunnustaa tekoaan. Kokonaisuudessaan häntä kuulusteltiin 15 tuntia ja 45 minuuttia 7 eri kuulustelussa. Aluksi hän pysyi samassa tarinassa, että he olivat tavanneet pari viikkoa aikaisemmin ja Sharon oli antanut hänelle niin sanotun avoimen kutsun. Hän myös väitti heidän harrastaneen seksiä tyttöjen makuuhuoneessa yhteisymmärryksessä. 5. kuulustelussa hän myönsi kuristaneensa Sharonin asunnon olohuoneessa, mutta kielsi vielä tulipalon. Syyksi kuristamiselle hän kertoi sen, että ei halunnut Sharonin kertovan tapahtuneesta hänen perheelleen ja tyttöystävälleen, minkä Sharon oli uhannut tehdä Brianin ollessa lähdössä. Lopulta seuraavan päivän puolella, 16. tammikuuta, 6. kuulustelussa hän myönsi myös sytyttäneensä palon. Brian tiesi, että molemmat tytöt nukkuivat talossa ja silti useamman tunnin mietinnän jälkeen sytytti talon palamaan. Kuulustelussa saatujen tietojen avulla viranomaiset tekivät rekonstruktion ja aikajanan murhojen tapahtumille. Brianin ystäviä ja muita paikallisia haastateltiin sekä läheisistä pupeista pyydettiin valvontakameroiden tallenteet, jos niissä näkyisi Brianin liikkeitä tapahtumayöltä.
Brianin syyllisyys tuli yllätyksenä kaupunkilaisille, koska hänessä ei ollut oikeastaan mitään epätavallista. Hän oli 23-vuotias postin jakaja, joka asui vielä vanhempiensa kanssa lähellä Sharonin kotia. Murhien jälkeen hän palasi takaisin kotiinsa ja vietti joulua vanhempiensa kanssa. Brian jatkoi myös töitään normaalisti joulupyhien jälkeen ja tapasi tyttöystävänsä. Hänen käytöksensä oli pysynyt samanlaisena, eikä hän ollut edes yrittänyt poistua kaupungista. Viranomaiset uskoivat, ettei Sharon ja Brian tunteneet toisiaan kovin hyvin, eikä heillä esimerkiksi koskaan ollut parisuhdetta keskenään. Jouluaattona Brian meni Windcapin keskustaan ja vietti siellä 3-4 tuntia pubissa juoden ja muiden kanssa jutellen. Pubissa hän kertoi juhlivansa 23-vuotis syntymäpäivänsä, joka oli ollut edellisenä päivänä. Hän oli aloittanut juomisen jo aikaisin iltapäivällä ja kertoi myös ystävilleen lähteneensä ulos etsiäkseen seksiseuraa. Ystävät eivät silloin kiinnittäneet tuohon tietoon huomiota, mutta muutama viikko myöhemmin Brianin paljastuessa syylliseksi he tajusivat sanojen merkityksen. Seuraavaksi Brian käveli Windcapin pääkatua ja sitten hän kääntyi Roscoen Townlandiin ja Sharonin talolle johtavalle tielle. Hän tiesi, että Sharon asui yksin tyttäriensä kanssa ja suuntasi suoraan kohti taloa. Matkaa oli noin 2 kilometriä hiljaisella tiellä, eikä kukaan tuohon aikaan jouluaattona kävellyt häntä vastaan. Teoria on, että Brian tappoi Sharonin noin 2 ja 4 välissä aamuyöllä sen jälkeen, kun hän oli raiskannut Sharonin. Hän vietti talossa noin 3 tai 4 tuntia miettiessään seuraavaa liikettään. Sharon oli jo kuollut, mutta Brian tiesi, että tyttäret olivat nukkumassa. Hän raahasi Sharonin ruumiin makuuhuoneeseen ja jätti sen makaamaan huoneen lattialle kasvot alaspäin ja laittoi viltin ruumiin päälle. Seuraavaksi hän meni kodinhoitohuoneeseen ja sytytti tulipalon laittaen vaatteita sytykkeeksi pesukoneen päälle. Hän jäi taloon vielä vähäksi aikaa varmistaakseen, että tuli levisi kunnolla. Sitten hän lähti ja käveli kotiin.
Oikeudenkäynti alkoi marraskuussa vuonna 2009 ja paikalla oli myös paljon lehdistöä. Brian saapui paikalle sinisessä puvussa ja vaaleat hiukset siistittyinä. Sharonin veli John kuvaili murhia epäinhimillisiksi todistuksensa aikana. On selvää, että ihmiselämä ei merkitse sinulle mitään. On uskomatonta, että kuka tahansa, jolla on omatunto, voisi tehdä sellaista pahaa. Ainoa, mitä menetät, on vapautesi. Se ei ole lähelläkään menetystä, jonka olet aiheuttanut tälle perheelle. 17. marraskuuta tuomari Barry White kertoi tuomion. Raiskaussyytteestä luovuttiin, mutta tuomio oli elinkautinen jokaisesta murhasta. 1 Sharonin, 1 Saran ja 1 Nadian. Eli käytännössä 3 elinkautista 1 toisensa jälkeen, ja vuosissa se olisi voinut olla 36 vuodesta hänen elämän loppuun asti, riippuen käytöksestä vankilassa. Ennen kuin oikeussali oli vielä edes tyhjentynyt, Brianin lakitiimi suunnitteli jo valitusta päätöksestä. Whelanin perhe sai soiton ennen joulua samana vuonna, että Brianin tiimi aikoo pyytää tuomion laskemista 1 elinkautiseen. Vuonna 2010 valitus meni läpi rikostuomioistuimessa, jossa tuomio alennettiin 1 elinkautiseen, vedoten siihen, että Brianilla on vain 1 elämä annettavanaan ja elinkautinen tuomio nimenomaan koskee tekijän elämää, ei uhrien. Tällä hetkellä elinkautisen vankeusrangaistuksen kesto Irlannissa on keskimäärin noin 18 vuotta, ja yleensä koko vankeusaikaa ei suoriteta vankilassa. Tänä päivänä myös ehdonalaiseen voi hakea ensimmäisen kerran vasta 12 vuoden jälkeen aikaisemman 7 vuoden sijaan. Johnin kommentti tuomion alenemisesta. Jos hän tappaisi 2 tai 3 tai 4 ihmistä matkalla kotiin, hän kärsisi vain 1 tuomion. Se on väärin. Haluaisin tietää, mistä elämästä hän tässä tapauksessa kärsii elinkautista tuomiotaan. Sharonin, Saran vai Nadian elämästä? Perheeni haluaisi tietää. Se on niin väärin. Brian on ollut vankilassa vuoden 2009 tammikuussa tapahtuneesta pidätyksestään asti. Ensimmäisen kerran hänellä oli mahdollisuus hakea ehdonalaiseen vuoden 2016 marraskuussa istuttuaan tuomiostaan alle 8 vuotta. Brian tekikin hakemuksen, mutta se hylättiin huhtikuussa vuonna 2018. Seuraavan hakemuksen ehdonalaiseen hän on voinut tehdä vuodesta 2021 alkaen, mutta ei löytynyt tietoa, onko hän jo tämän tehnyt. Joka tapauksessa tällä hetkellä helmikuussa 2022 hän istuu edelleen vankilassa. Whelanin perhe toivoo muutoksia rikosoikeusjärjestelmään. He ovat sanoneet seuraavasti. Haluamme, että lakia muutetaan ja ihmisten on painostettava poliitikkoja, jotta tämä tapahtuu. Vaadimme elämää ilman huoltomurhaajan vapautumisesta. Vaadimme myös rinnakkaisten tuomioiden poistamista. Sillä ei ole meidän tapauksessamme mitään merkitystä, koska lakia ei voida soveltaa takautuvasti. Teemme tämän kaikkien murhan uhrien ja heidän perheidensä puolesta.
Tämä jakso perustuu aika lailla Sharonin veljen Johnin sekä vanhempien Nancyn ja Kristin kertomiin tietoihin. Erityisesti John on antanut monia haastatteluja. John kertoikin todella koskettavasti vuonna 2021, että uskoisi Sharon olevan nyt 20-vuotiaana hyvin äitinsä kaltainen, hieman kapinoiva, tulinen, määrätietoinen ja sydän täynnä kultaa ja tekisi kaiken rakkaimpiensa puolesta. Ja Nadiasta John sanoi, että ei tiedä mitä elämä olisi Nadialle tuonut ja minkälainen ihminen hänestä olisi kasvanut, koska hän oli kuollessaan niin nuori, mutta veljen mukaan Nadia oli aina iloinen ja toivoisi, että jos hän eläisi, niin hän olisi ollut sitä edelleen.
Tätä tapausta tutkiessa tulee aika nopeasti ilmi se, että miten tämä on vaikuttanut Veelanin koko perheeseen. Tämä äiti Nancy on muun muassa kertonut, että hänen on pakko uskotella itselleen, että jonain päivänä Sharon ja tytöt tulee vielä heidän etuovestaan sisään, jotta hän jaksaa päivästä toiseen. Ja samoin hän on myös kertonut kuulevansa joka päivä Sharonin äänen. Ja Nancy sekä Kristi on kertonut, että heillä ei ole elämässä enää sellaista päämäärää, mitä tavoitella. Mutta nykyään tietysti iloa tuo heidän elämäänsä muut lapset ja lapsen lapset ja se, että Linda perheineen on muuttanut myös näiden isovanhempien lähelle. Ja jos joku ei muista, niin Linda on Sharonin biologinen sisko, joka myös muutti Veelanin perheen luokse. Ja Veelanit on ikuisesti kiitollisia niille naapureille, jotka toi ruumiit ulos silloin palavasta talosta, koska ilman näitä hyväkuntoisia ruumiita tätä tulipaloa oltaisiin todennäköisesti luultu onnettomuudeksi. Ja nämä pelastajat haluaa pysyä julkisesti anonyymeinä, mutta toki Veelanin perhe sitten tietää, ketä he oikeasti ovat.
Aika lailla tämä koko talon sisältö tuhoutui tässä tulipalossa, mutta yksi laatikko säilyy sieltä. Ja tämän laatikon sisältä löytyi lasinen enkeli, joka tänä päivänä koristaa Sharonin vanhempien kirjahyllyä. Ja Sarah ja Nadia menivät isovanhemmilleen joka päivä ennen koulun ja päiväkodin alkua, joten Nancy ja Kristi haluavat edelleen jatkaa tätä rutiinia, ja he vierailevatkin tyttöjen ja Sharonin haudalla joka aamu 8:00. Perheen läheisyydestä kertoo myös se, että Sharon halusi vaihtaa sukunimensä Veelaniksi heti 18 vuotta täytettyään.
Veelanin perhe ei syytä tästä tapahtuneesta koko Hennessyn perhettä, vaan ainoastaan Briania. Ja Nancy ja Kristi tiesivät koko Hennessyn perheen entuudestaan, koska kylä oli tosiaan aika pieni. Ja esimerkiksi Brian ja Sharon tunsivat toisensa korkeintaan etunimillä, et he ei ollut sen suuremmin mitään tuttujakaan edes. Ja jos miettii tätä tekijän ammattia, niin postimiestähän yleensä pidetään aika luotettavana ja heille esimerkiksi avataan ovi. Ja ainakin tässä tapauksessa pienen kylän postimies ties, kuka asuu missäkin talossa ja kenen kanssa.
Sharonin kuristamisen jälkeen Brianilla oli aikaa miettiä, että mitä hän tekisi seuraavaksi, ja vielä peruakin tämä tulipalon sytytys, mutta ainoa asia, mistä hän siinä hetkessä välitti, oli hänen oma tulevaisuutensa. Kuulusteluissa hän väitti miettineensä lapsia, mutta jos näin olisi ollut, niin tuskin hän olisi sytyttänyt taloa palamaan. Ja hänellähän oli myöskin ollut aikaa miettiä sitä, mitä siellä kannattaisi sanoa. Brian on kuitenkin sanonut, että en voi koskaan hyvittää sitä, mitä tein, joten toivottavasti Jumala auttaa heitä. Olen todella pahoillani, en tiedä mitä muuta sanoa. Brianilla ei myöskään ollut aikaisempaa rikosrekisteriä ja hän oli lähtöisin hyvästä perheestä. Ja murhia edeltävänä päivänä Brian oli tehnyt 4 yövuoroa putkeen ja nukkunut vähän sekä viettänyt viimeiset 10 tuntia juoden alkoholia. Tämä ei tietenkään tee teosta yhtään hyväksyttävämpää, mutta ehkä jollain tapaa selventää, miksi Brian oli niin sekaisin. Ja oikeudenkäynnissä Brian oli alkanut itkemään kuullessaan tuomionsa.
Meidän mielestä tässä oli hieman erikoista se, että miksi näistä raiskaussyytteistä luovuttiin, koska ainakin me oletettiin, että tämä löydetty DNA oli siemennestettä, mutta luultavasti tässä on sitten ollut kuitenkin se, että ei ole voitu todistaa, että oliko seksi ollut vapaaehtoista vai ei. Ja yhdessä lähteessä mainittiin, että oikeudessa luovuttiin yhteensä 3 eri syytteestä, mutta ei löytynyt mitään tietoa siitä, että mitä nämä 2 muuta syytettä olisit ollut. Myöskään tästä oikeudenkäynnin tarkasta kulusta ei ollut hirveästi tietoa saatavilla, eikä me siis tiedetä, mitä siellä oikeastaan on tapahtunut, että mihin syyttäjä on vedannut ja mihin puolustaja on vedannut, että tämä olisi ollut kyllä ihan kiva tietää. Ja myöskin aika yllättävää oli, että tässä tapauksessa on myös pidätetty 1 nainen, tähän tapaukseen liittyen tietysti, mutta syytettä ei silloin nostettu ja hän sitten pääsi vapaaksi, niin meille tuli mieleen, että olisiko tämä nainen voinut olla se Brianin tyttöystävä, jos viranomaiset on esimerkiksi aluksi epäilleet, että hän on jollain tavalla liittynyt tähän tekoon. Mutta tästä ei ollut mitään sen tarkempaa mainintaa ja tämä oli vaan yhdessä lähteessä mainittu. Tämä pidätys.
Tässä kylässä on varmasti ollut aikamoiset tunnelmat ennen kuin tämä tekijä on saatu kiinni, kun tavallaan jokaista on pidetty mahdollisena epäiltynä, koska viranomaiset uskoivat, että tämä tekijä on joku tämän kylän asukeista. Irlannissa yleisestikin pidettiin pitkään ovia lukitsemattomina, koska yhteisöön luotettiin niin vahvasti, joten tämä tapaus on varmasti vaikuttanut tämän kylän turvallisuuden tunteeseen. Ja näinkin pienessä kylässä tällaiset yhteisöä järkyttäneet tapaukset jää varmasti elämään kertomuksina sukupolvelta toiselle.
Hieman epäselväksi tässä tapauksessa jäi se, että missä huoneessa nämä tytöt oli nukkumassa. Toki tämä ei ole mitenkään erityisen tärkeää tietoa, mutta tämä jäi meitä kuitenkin miettimään. Ja oletettavasti tyttöjen sängyt siis oli äidin makuuhuoneessa, koska joka paikassa mainittiin, että tytöt menehtyivät nukkuessaan omissa sängyissään. Ja lisäksi lähteessä oli maininta, että tekijä oli vienyt Sharonin tämän makuuhuoneen lattialle kuristamisen jälkeen, mutta missään ei kuitenkaan erikseen mainittu, että mistä huoneesta nämä kaikki 3 lopulta löytyi, muuta kuin se, että se huone oli alakerrassa. Näiden yhteenvetona voi siis olettaa, että luultavastikin äidin makuuhuoneessa oli nämä kaikki, jossa myös tytöt olisit jo nukkumassa. Brian myöskin tiesi, että Sharon asuu yksin näiden tyttöjen kanssa, jotenkin tämä turhauttaa niin paljon, ettei aina edes omassa kodissa voi olla turvassa, ja erityisesti naisena. Ja me tiedetään, että voivottelu ärsyttää monia, mutta tämä teko oli oikeasti ihan todella julma, jos miettii sitä, että pienet lapset nukkumassa sängyissään odottamassa joulupukkia ja lahjoja. Ja lasten ympärillä oli paljon rakastavia ihmisiä ja joulupäivä oli tarkoitus viettää perheen kanssa. Lisäksi näitä kaikkia haastatteluja katsoessa ja kuunnellessa oikeasti liikuttu tosi paljon ja sen menetyksen ja tuskan pystyi aistimaan niin selkeästi.
Kiitos kun kuuntelit tämän päivän jakson. Meidän sosiaalisen median kanavat löytyy jakson kuvauksesta ja me oltaisiin kiitollisia, jos tuet meitä ja käyt seuraamassa. Seuraavalla kerralla kuulet taas uuden rikoksen ja ratkaisun.